Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 23. septembar, u vestima dana. Danas počinje debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće i predsednik Boris Tadić. Mirko Cvetković se sastaje sa predstavnicima Svetske banke. Rebalansom budžeta početkom oktobra pokriće se budžetski manjak od 55 milijardi. Gasni sporazum sa Rusijom počeće da se realizuje za 60 dana. Nema izmene cena NIS-a, saopštio ruski ministar Šojgu u Nišu. 13 povređenih u eksploziji automobila bombe u Jerusalimu. Vreme u Srbiji prohladno, povremeno sa kišom, nešto toplije nego ovih dana, od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 17. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta o ceni po kojoj će Rusima biti prodat NIS, kažu stručnjaci. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe.
Vojislav Uletić iz Udruženja Srbije za plin smatra da će sporazum sa Rusijom promeniti sadašnje nepovoljno stanje na tržištu.
Mi trenutno koristimo benzin, najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički.
Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko o srpskim enklavama na Kosovu posle obilaska mesta gde žive Srbi od januara do jula ove godine tvrdi:
slika srpskih enklava na Kosovu ne samo da se razlikuje od one koja postoji u medijima i političkoj propagandi, nego od nje značajno odudara.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon otvorit će danas popodne po srednjoevropskom vremenu opštu debatu Generalne skupštine, posle čega će govoriti američki predsednik George Bush i šef Francuske države Nicolas Sarkozy u ime Evropske unije. Zasedanju Generalne skupštine prisustuje i predsednik Srbije Boris Tadić. On je 12. na spisku govornika i očekuje se da će se obratiti skupštini kasno popodne. Generalna skupština je inicijativu Srbije da se zatraži mišljenje od Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova uvrstila u dnevni red 63. zasedanja. Tadić u ponedeljak izjavio da očekuje da će rasprava o toj inicijativi biti početkom oktobra. Sinoć se Boris Tadić sastao sa novim predsedavajućim Generalne skupštine Miguelom de Scottom Brockmanom. O tom susretu je za RTS rekao:
smatra da inicijativa Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kroz rezoluciju kojom tražimo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u vezi sa, po našem mišljenju, nelegalno proglašenom nezavisnošću Kosova, ima poseban značaj za same Ujedinjene nacije, jer vraća ponovo pitanje međunarodnog prava u središte diskusije o budućnosti Ujedinjenih nacija, koje bez međunarodnog prava ne mogu da funkcionišu. Ja sam se potpuno složio sa tim stavom i Srbija će u tom smislu zauzeti jednu od vodećih inicijativa i u godinama koje dolaze kroz ovu praktičnu inicijativu vezano za našu rezoluciju na ovoj Generalnoj skupštini.
Tadić se sinoć u Njujorku sastavi sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, sa kojim je razgovarao o inicijativi Srbije o Kosovu.
Crna Gora, po rečima Filipa Vujanovića, trpi velike pritiske od strane zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova da to sama učini. Ja sam iznao stav da bi to za Srbiju bio potpuno neprihvatljiv gest i da bi morala uslediti reakcija Srbije kao i u svim dosadašnjim slučajima. Mislim da to ne bi bilo od koristi nikom.
Nakon razgovora ministra za vanredne situacije Ruske federacije Sergeja Šojgua sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i potpredsednikom vlade Ivicom Dačićem, domaćini saopštili da će potpisan sporazum sa Rusijom biti u celosti poštovan. Šojgu je rekao da se ne može menjati cena NIS-a jer je to deo sporazuma.
Mi nismo pričali o promjene cene za NIS. Nismo pričali o izmjene cene za gas. Nismo pričali o promjene objema investicije u Srbiji. Mi smo predržavamo čvrsto okvir ovog sporazuma.
Prvenstveno zbog procene da NIS vredi mnogo više, novinari su insistirali, posle čega je Šojgu bio mnogo konkretniji.
Dobro, nemojte da prodajte, ako vi smatrate da to je jeftino. Vi ste procenili. Vi ste predložili. Mi smo rekli da, mi možemo da kupimo za ovu cenu.
Na sljedeći dan
vi pričate ne, cena će biti drugačija. Zašto? Za ovu cenu nećemo da kupimo. To je to.
I potpredsednik vlade Ivica Dačić bio je jasan.
Srbija mora da poštuje ono što su najviši predstavnici ove države
potpisali.
Podsjetim, u javnosti pa i u delu vlade osporena je cena NIS-a kao nerealno niska i traženo je da se utvrdi da kroz Srbiju prolazi veći deo gasa nego što je to predviđeno. Danas se premijer Mirko Cvetković sastaje sa delegacijom Svetske banke koja se nalazi u Beogradu. Vlada Srbije će do 5. oktobra usvojiti rebalans budžeta za 2007. izjavila je ministarka finansija Dijana Dragutinović. Manjak u budžetu od oko 55 milijardi dinara biće pokriven iz tekućih prihoda i preraspodelom. Dodatni rashodi neophodni su zbog izdataka za formiranje zajedničkog preduzeća države Srbije sa italijanskim Fiatom za finansiranje koridora 10 i zbog povećanja oktobarskih penzija za 10%. U Skupštinu Srbije u ponedeljak je stigao izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o neredima na mitingu Srpske radikalne stranke 29. jula, tokom kojeg je povređeno više desetina građana i policajaca. Između ostalog, kaže se da su pojedini pripadnici MUP-a prekomerno upotrebili silu. Izveštajem nisu zadovoljni ni Srpska radikalna stranka, ni nova poslanička grupa Napred Srbija. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je u ponedeljak da će za četvrtak zakazati sednicu na čijem će dnevnom redu biti 8 vladinih zakonskih predloga čije usvajanje preduslov za vizne olakšice. Međutim, još nema dogovora sa radikalima koji traže prvo da se preispita problem sa mandatima posle izdvajanja nove poslaničke grupe. Nema ni saglasnosti oko rezolucije o Kosovu, o čemu nadležni ministar Goran Bogdanović nastavlja danas konsultacije. Međunarodna nevladina organizacija Transparency International predstaviće danas listu zemalja rangiranih po indeksu percepcije korupcije. Srbija je od 2000 godine, kada je bila na samom začelju tabele, sporo napredovala i prošle godine je delila 79. mesto sa Gruzijom, Grenadom, Saudijskom Arabijom, Trinidadom i Tobagom. Najbolje rangirane zemlje prošle godine su bile Finska, Danska i Novi Zeland, a najlošije Somalija i Mijanmar. Indeks percepcije korupcije istovremeno se objavljuje u celom svetu u ograncima Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Petoro dece je poginulo dok je dvoje ljudi povređeno u eksploziji bombe skrivene u uličnoj tezgi u iračkom gradu Mosulu. Deca uzrasla između 7 i 9 godina igrala su se u blizini tezge u južnom delu grada. U napadu koji se desio sinoć kada jedan automobil uletao u grupu pešaka na raskrsnici blizu Jerusalimskog starog grada, povređeno je 13 ljudi, a napadač ubijen. Portparolka egipatske vlade Magdi Radi rekla je da se pregovori o oslobađanju 19 talaca koji su oteti u Egiptu nastavljaju i da je prerano reći da su oslobođeni. Egipatski ministar spoljnih poslova Gate sinoć je izjavio da su taoci oslobođeni i da se nalazi na sigurnom. U Srbiji oblačno sa kišom, mestimično temperatura nešto više od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 17.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku tematski deo emisije. Naftna industrija Srbije najvjerovatnije će biti prodata po ceni koja je dogovorena sa Rusijom, iako se procenjuje da ona vredi dvostruko više. Sergej Šojgu, ruski ministar zadužen za sprovođenje naftno-plinskog sporazuma između Rusije i Srbije, juče je, kao što ste čuli u vestima, bio više nego jasan. Cela i ostali uslovi se neće menjati. Zoran Glavonić tim povodom razgovarao je sa dva stručnjaka.
Prema energetskom sporazumu sa Rusijom, koji je ratifikovao srpski parlament, ruska kompanija Gazprom u okviru projekta Južni tok izgradit će gasovod kroz Srbiju kapaciteta najmanje 10 milijardi kubnih metara, dok će naftna industrija Srbije toj kompaniji biti prodata za 400 miliona evra plus 500 miliona investicija. Nakon naloga vlade Srbije, revizorska kuća Deloitte & Touche nedavno je procenila da je tržišna vrednost naftne industrije Srbije 2,2 milijarde evra. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, ocenila je za naš program da zato ipak ima prostora da se u okviru sporazuma sa Rusijom i dalje pregovara po kojoj ceni će srpska naftna kompanija biti prodata.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Odnosno, Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe. To pokazuju i dokumenti Gazproma. Gazprom nigde nije konkretno rekao kada počinje da se gradi Južni potok, nigde konkretno nije rekao da će Srbija dobiti tranzitni magistralni gasovod, odnosno da će zarađivati na taksama. Jednom rečju, Gazprom još ne zna trasu kroz koju će ići Južni potok ako se uopšte bude gradio.
Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja Srbije za gas, rekao je za naš radio da je ruska ponuda fair i da nema potrebe za revizijom sporazuma.
Mi trenutno koristimo benzin, najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. proizvodi. Mi trenutno koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički. Istovremeno, niko ne može da vrši preradu. Kogod uveze naftu, mora da NIS-u. Sa rafinerijama, koje su veoma loše, gde je prerada po toni skuplja duplo nego, na primjer, u Burgasu, gore u Bugarskoj, vi onda možda pravite profit kakav hoćete. Dakle, monopolista NIS napravio 400 miliona dolara zarade ove godine, a prodao manje derivata nego prošle godine. Kako je to moguće? Moguće je tako što su cene previsoke i što mi, najsiromašniji narod na Balkanu, plaćamo najskuplje gorivo.
Prema mišljenju Sike Pištolove, Srbija jednostavno mora da traži više.
Mi bi trebali Rusima da postavimo uslove, pa lepo da im kažemo: gospodo, možemo da razgovaramo o prodaji NIS-a Gazprom Njeftu, ali prvo moramo da raščistimo sledeće stvari. Da nam pružite garancije da će gasovod Južni potok prolaziti kroz Srbiju kao tranzitni magistralni gasovod na kome može Srbija da zarađuje. Ruska strana mora da nam da državne garancije da ako to ne ispuni, da će obeštećivati Srbiju na godišnjem nivou.
Srbija godišnje troši oko 2,5 milijarde kubika, energetski je siromašna zemlja, kaže Vojislav Vuletić, i prvenstveno u njenom je interesu da ima gasovod.
10 milijardi, to je samo prva faza. Gasovod se nikada ne gradi za neko krajnje stanje. Mi ćemo imati koristi od toga što preko naše teritorije u dužini oko 400-500 km da gasovod prelazi i moramo da plaćujemo tranzitnu taksu.
Iako su im stavovi dijametralno suprotni, naši sagovornici Sika Pištolova i Vojislav Vuletić zaključuju:
oni hoće da im damo NIS na lepe oči, tu su me Rusi neprijatno iznenadili.
To što oni rade, to jeste i politički, i ekonomski, i strateški, kako god hoćete. Ali oni imaju gas, a nama svima treba gas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zastava oružje zaključila je sa Vojskom Srbije ugovor o isporuci novih automatskih pušaka urađenih po NATO standardima. Ovaj ugovor, nadaju se u Zastavi, pomoći će kragujevačkim oružarima da dobiju što bolju referencu za izvoz, prenosi naš dopisnik Branko Vučković.
Rade Gromović, direktor fabrike Zastava oružje, kaže da je sa Vojskom Srbije zaključen ugovor koji označava početak na oružavanja srpskih vojnika novom puškom urađenom po NATO standardima.
Mi ćemo naredna dva meseca isporučiti ovogodišnji kontingent koji je planom predviđen na nivou od 1680 komada, čime praktično počinje opremanje Vojske Srbije novom puškom M21.
Prvi ugovor sa Vojskom Srbije, koji će biti realizovan u naredna dva meseca, vredan je 75 miliona dinara, ali po Gromovićevim navodima, on predstavlja početak dugoročnog programa opremanja vojske i siguran posao za Zastavu u narednih nekoliko godina.
Mi u Zastavi cenimo da više nema velikih i malih poslova. Sve poslove, uključujući ovaj sa vojskom, koji će inače trajati verovatno više godina s obzirom na planove opremanja vojske, jer to je na neki način i za nas dobro da imamo u kontinuitetu narednih 5-6-7 godina koliko već vojska planira da sukcesivno izvrši nabavku puške M21.
Zastavina vojna automatska puška M21 urađena je po principu Kalašnjikov sa NATO kalibrom od 5,56 mm. Već duže je u posjedu pojedinih inostranih armija i bezbednostnih agencija koje deluju na kriznim svetskim žarištima. Gromović kaže da posao sa Vojskom Srbije ima za Zastavu i dodatnu marketinšku dimenziju zbog značajnijeg prodora na svetsko tržište.
Mnogi strani partneri koji se interesuju za pušku M21, jedno od prvih pitanja da li je puška usvojena u naoružanje vojske. Konačno sada imamo i tu preko potrebnu referenciju koju će nam bitno pomoći da lakše dođemo do inokupaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pre političkih tema, koje počinjemo izveštajem o srpskim enklavama na Kosovu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, podsjećamo na vesti dana. Danas počinje debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće i predsednik Boris Tadić. Mirko Cvetković se sastaje sa predstavnicima Svetske banke. Rebalansom budžeta početkom oktobra pokriće se budžetski manjak od 55 milijardi. Gasni sporazum sa Rusijom počeće da se realizuje za 60 dana. Nema izmene cena NIS-a, saopštio ruski ministar Šojgu u Nišu. 13 povređenih u eksploziji automobila bombe u Jerusalimu. Vreme u Srbiji prohladno, povremeno sa kišom, nešto toplije nego ovih dana, od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 17. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji nakon obilaska od januara do jula ove godine svih mesta gde žive Srbi na Kosovu predstavio je u Prištini izveštaj naslovljen kao Zaboravljen svet, enklave na Kosovu, koji je posvećen srpsko-srpskom dijalogu. Ocene koje su iznete odudaraju od uobičajenih, prenosi Gzimba Đaku.
Predstavljajući izveštaj, predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko je rekla da nije slučajno da je ovaj izveštaj dobio naziv Zaboravljeni svet enklave na Kosovu.
Upravo ta grupacija bila u senci ili žrtva svega onog što se dešavalo posljednjih 8-9 godina.
Prema njenim rečima, za svih ovih 9 godina srpska zajednica na Kosovu je bila izložena surovoj propagandi iz Beograda, što je
njen položaj u odnosu na kosovske institucije dovodio vrlo jedan, da kažem, nepovoljan položaj, s obzirom da je Beograd zabranio bilo kakvu komunikaciju ili sprečavao bilo kakvu integraciju Srba u kosovsko društvo i kosovske institucije.
Nakon što je Albancima postalo jasno da je put ka osamostaljenju otvoren, promenio se njihov odnos prema Srbima u pozitivnom smislu i to je prema Biserko imalo za rezultat
veliki pozitivan uticaj na raspoloženje Srba u enklavama.
Ono što je realnost u srpskim enklavama je nešto što značajno odudara od predstave koju su stvorili mediji i zvanična politika u Srbiji.
Pojava slika srpskih enklava na Kosovu ne samo da se razlikuje od one koja postoji u medijima i političkoj propagandi, nego od nje značajno odudara.
U izveštaju konstatovano da su kosovski Srbi svjesni nove realnosti na Kosovu, ali je među njima prisutan snažan utjecaj vlasti iz Beograda da tu realnost ne prihvati. Kritikuju međunarodnu zajednicu, kosovske institucije, ali i vlasti u Beogradu, jer im niko ne obezbeđuje bolje uslove života. U izveštaju se također konstatuje da za većinu Srba koji žive u enklavama glavni problem nisu više bezbednost, sloboda kretanja i pristup javnim službama, za njih je najveći problem i dalje nezaposlenost, povratak, zaštita i korištenje lične imovine, iza koga dolaze školovanje dece, korištenje zdravstvenih usluga, efikasno i delotvorno sprovođenje zakona.
Da bi se zaustavio stalni odliv Srba iz enklava, posebno mlađih generacija, neophodno su projekti koji bi obezbedili njihovo zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pristalice Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokušali su tokom vikenda da spreče svoje sugrađane vernike Crnogorske pravoslavne crkve da u jednom selu kod Nikšića održe verski obred na temeljima buduće bogomolje. U sukob se umešala policija, silom deblokirala lokalni put i privela više osoba. Ta intervencija izazvala je nezadovoljstvo predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a mogla bi se odraziti i na i onako složene odnose te zemlje sa susednom Srbijom. O incidentu i mogućim posledicama u prilozima naših novina iz Podgorice Srđana Jankovića i iz Beograda Miloša Teodorovića.
Akt pripadnika Srpske pravoslavne crkve iz sela Dragovoljića, kojim su blokirali put u namjeri da spriječe vjernike Crnogorske pravoslavne crkve da dođu do privatnog imanja na kojem je predviđeno obavljanje službe, je nelegitiman i policija je morala da reaguje, slažu se pravni stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija. Prema riječima Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, u takvim situacijama policija mora da osujeti onoga ko pokušava drugome da uskrati neko pravo.
Prema našem ustavu, sloboda vjere i ispovijesti je slobodna i sve aktivnosti vezane za to, prema tome nema niko pravo da zabrani nekome da drugačije misli, kako politički, tako ni vjerski.
Podsjetimo, protest mještana Dragovoljića i blokada puta su najavljeni u medijima kada je sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve najavilo da će u zaseoku Risi Do na privatnom imanju osveštati temelj za manastirove vjerske zajednice. Mještani Dragovoljića su blokirali put, gađali policiju i kolonu pristalica Crnogorske crkve jajima i kamenicama, a sve je rezultiralo masovnim hapšenjem, gurenjem po cesti, ali bez težih fizičkih povreda. Da li je u ovom slučaju policija prekoračila svoja ovlašćenja i da li je upotrebljena prekomjerna sila, pitali smo Borisa Raonića iz Inicijative mladih za ljudska prava, koji se u svom radu bavio problemom policijske torture.
Mi smo prije svega par dana napravili jedan izvještaj u kome smo rekli da zabrinjava nivo policijske torture u Crnoj Gori. Međutim, sa druge strane, ja vidim da nas moram da kažem, koliko su građani ovoga sela prevršili neki prag tolerancije koji mora da postoji. Ukoliko su zbilja nasilnički se ponašali i gađali, ja ne vidim bilo koga ko bi mogao da kaže da policija u takvoj situaciji ne treba da reaguje.
I Stanko Marić kaže da tek treba da bude utvrđeno da li je policijska akcija bila primjerena datim okolnostima.
Ako se pritom imaju u vidu razlozi zbog čega su mještani Dragovoljića izražavali miran protest, kao i brutalnost kojim su se organi reda obračunali sa golorukim narodom, te i činjenica da su organi policije uništavali tragove svog nasilja, odnosno otimali su fotoaparate novinara prisutnih. Nameće se neminovan zaključak da se radi o politički motivisanom nasilju i teroru nad pripadnicima većinskog pravoslavnog naroda. Stvar možda postaje jasnija ako se ima u vidu da je ministar policije pripadnik one partije čiji predsjednik javno zagovara progon mitropolita Crnogorskog Primorskog i Crne Gore kao i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Osim što je mitropolit Amfilohije u otvorenom pismu šefu crnogorske policije zatražio zaštitu za narod i crkvu Božiju, njegov bliski saradnik protojerej Velibor Džomić kazao nam je da će crkva i dalje širiti samo poruke mira. Drugačije, ona ne može zaštititi svoju pastvu, naveo je naš sagovornik. Protojerej Džomić navodi da posljednji događaj imaju jaku političku pozadinu, te da će se posljedice tek sagledavati.
Ne smije se gubiti iz vida da ministarstvo unutrašnjih poslova vodi pripadnik SDP-a, partije Ranka Krivokapića, koja je u posljednjim mjesecima u ozbiljnim razilaženjima sa svojim koalicijalnim partnerom i da je moguće da to već ima utjecaja na određenu predizbornu kampanju koja već negdje se polako zahuktava s obzirom da su izbori najavljeni za sljedeću godinu. U svakom slučaju morate imati na umu da je ovo najveće hapšenje građana nakon Informbiroa i Golog otoka. Da podsjetim samo da je nakon onih demonstracija kada su jurišali na vladu, kako su rekli 97-8. godine, uhapsili 40 ljudi, a da je sada 65, znači najveće hapšenje od Golog otoka u Crnoj Gori se dogodilo juče u Dragovoljićima i hapsili su babe od 75 godina. Tako da, verovatno to ima neku svoju konotaciju i političku, neko je htio da isprovocira to.
Naši pokušaji da dobijemo komentar iz Ministarstva vera Srbije nisu urodili plodom. Nismo uspeli da dopremo ni do ministra vera Bogoljuba Šijakovića, koji je rođen u Nikšiću, a predavao je i antičku filozofiju na tamošnjem filozofskom fakultetu. Analitičari poznavali prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Živica Tucić, ocenio je da se može očekivati da će država Srbija i dalje ostati izvan spora koji se događa u Crnoj Gori, te da na posljednje i slične incidente neće reagovati.
Ne može da reaguje, znate, oni su građani Crne Gore, Crna Gora kaže da su oni, ne znam, zakon o saobraćaju ili šta ja znam, povredili. Znači, ako želite nekoga u nečemu da sprečite, uvek možete naći neki izgovor. Nije to sad međudržavni odnos, to je ipak jedan unutrašnji crnogorski problem. Srpska crkva može da reaguje odavde, samo crkva, znate, ali da se država u to uključi, ne vidim nikakvog izgleda, čak ni potrebe.
U crkvi još navode da spor koji je okončan privođenjem 65 meštana sela Dragovoljić i župa Nikšićka nije imao samo versku pozadinu. Protojerej Velibor Džomić naime navodi kako je, citat, pokušaje anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića, kraj citata.
Doživio sam kao jednu veliku provokaciju jednom narodu Božijem, posebno u kontekstu činjenice da se zna da se ti mještani već mjesecima bore da zaštite svoj biološki prostor od uništavanja eksplozivnih naprava na prostoru tih sela koje se planira u izvođenju Ministarstva odbrane Crne Gore. Dakle, pored tog fizičkog biološkog zagađenja koje je pretilo tim mještanima, očevidno najavljeno jedno duhovno zagađenje.
Nezavisno od ovakvih ocena, analitičar Živica Tucić napominje da je spor između Srpske pravoslavne i kanonski nepriznate crnogorske crkve često politički motivisan, a pre svega je imovinske prirode.
Crna Gora će sigurno morati da respektuje i mitropoliju koja sada postoji. Ne može niko oduzeti njenu imovinu. Ako nastaje neka nova crkva, neka radi, neka gradi, šta god hoće. Znate, tu su prejake emocije. Nema tu rješenja. Znate, nema tu rješenja. Ako je crnogorskoj državi stalo da napravi jednu crkvu, neka je pravi. Ali tu nema prelaska iz legalne u nju. Tu nema nikakvog kontakta sa svetom. U Ukrajini imate dva raskola, imate koje imaju stotine parohija, koje imaju milione vernika, pa im svetsko pravoslavlje uopšte neće pružiti ruku. Znate, postoji neko kanonsko pravo. Šta se tu može?
Podsećamo, Vrhovni sud Srbije juna ove godine vratio je na ponovno odlučivanje Ministarstvu vera odluku o upisu Crnogorske pravoslavne crkve u registar verskih zajednica u Srbiji. Rešenje se još čeka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Grupa od 20 mladića sa hiruškim maskama i kapuljačama napala je 19. septembra učesnike Queer festivala u Beogradu i tada je teško povređen jedan američki državljanin. Više nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji najoštrije osudilo te napade. Sa pretnjama, nasiljem i pozivima na zabranu suočeni su i organizatori Queer festivala u Sarajevu. Iz Beograda Branka Trivić i Sarajeva Marija Arnautović.
Boris Milićević iz organizacije Gay Pride kaže da iako je policija brzo reagovala kad se napad dogodio, nije učinila sve da ga spreči, iako je bilo više nego jasno po pisanju pojedinih medija uoči festivala kao i mnogih internet foruma da će do napada doći.
Ova država jednostavno pokazuje da ne želi svim građanima da obezbedi jednaka prava. Na primjer, to je pravo na javno okupljanje. Svi ti kojima je Evropska unija puna usta stvarno treba da krenu da politički obezbeđuju jednakost svih građanki i građana.
Zoe Gudović ispred organizacije Labris naglašava da je policija ovog puta adekvatno reagovala.
U toku tog napada dvojica su uhapšena i sad očekujemo da se procesuira i da se oni stvarno kazne i da se zaustavi nasilje, a s druge strane, da bi se to uradilo, mi moramo da donesemo, to je ministarstva za manjinska prava dovednesu antidiskriminacioni zakon i zakon o govoru mržnje i o aktu mržnje.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe i da mediji imaju veliku odgovornost kad su u pitanju prava na različitosti svih vrsta, među kojima i pravo na različitu seksualnu orijentaciju.
Ovde treba raditi na tome da se ljudi senzibilišu na pitanje da različiti ljudi postoje, da različiti ljudi vole različite ljude ili ljude iste seksualne orijentacije, da naučimo da budemo otvoreni, tolerantni i da stvarno jedini mehanizam da mi ispoljimo svoje nezadovoljstvo ne bude to da mrzimo i da nekoga dovodimo do toga da ga fizički napadamo i na kraju ubijamo i da nam je to jedina ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Od same najave održavanja Queer festivala u Sarajevu organizatori primaju prijetnje. Na internet forumima vodi se oštra diskusija između onih koji su za i protiv ovakvog skupa. Kulminiralo je prijetnjama medijskim kućama koje su pokrovitelji festivala. Prošle sedmice na njihove adrese stiglo je prijeteće pismo koje potpisuje Unija ratnih veterana Sarajeva. Sve je prijavljeno policiji. Do danas niko nije reagovao. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Riječ je o potpuno otvorenoj prijetnji, ali da više nismo sigurni ni u rodni dom svome, ni kućni na poslu.
Najava prvog Queer festivala u Sarajevu, multimedijalnog projekta koji bi kroz filmove, performanse i tribine trebao objasniti šta to znači queer, pokazala je još jednom vrlo javno u kakvom homofobičnom društvu živimo. Slobodanka Dekić.
Ne moramo svi da se slažemo. Ja razumem da ima ljudi kojima je ovo i pogrešno i ne slažu se i ne sviđa im se i to je okej. Okay. Ne moramo svi da se slažemo i da mislimo isto, ali možemo da razgovaramo o tome.
No iako je normativno riješena zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, krute stege patrijarhalnog društva čine se jačim od bilo kog zakona u ovoj zemlji. Forumi, mediji, plakate koje osvanu skoro svakog dana na nekom od stajališta gradskog prevoza u Sarajevu sa porukom da se pederi neće paradirati po glavnom gradu Bosne i Hercegovine, te da ih treba ubiti, postali su svakodnevnica. Polemike oko organizacije Queer festivala dodatno su razbuktane činjenicom da će biti održavan za vrijeme mjeseca Ramazana i posta. Poslanik u državnom parlamentu Bakir Izetbegović.
Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru u dan 27. noći, ili jedne plemenite noći koje muslimani očekuju u ibadetu, nimalo nisam obradat ime.
Državni poslanik Zlatko Lagumđija.
Ograničavati slobodu bilo kome da bude drugačiji, a da ne ugražava druge zbog svoje različitosti je zaista civilizacijsko dno, u stvari koje taman odgovara mentalitetu čobanskom koji nas je uveo danas u čemu mi živim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da bi se poštovani slušalci sprao gorak ukus nakon prethodnih regionalnih priča, evo jedne vesti iz Valjeva. Košarkaši novog prvoligaša Valjevskog Metalca savladali se sinoć u prijateljskoj utakmici u Valjevu Slobodu Ditu iz Tuzle sa 97-59. Tuzlaci su članovi prve lige Bosne i Hercegovine. Svojevremeno ih je vodio sadašnji trener Metalca Vlado Đurović, dok je njihov sportski direktor Žarko Vujović 90-ih branio boje Valjevaca. Još podsjećamo na vesti dana. Danas počinje debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će uzeti učešće predsjednik Boris Tadić. Mirko Cvetković se sastaje sa predstavnicima Svetske banke. Rebalansom budžeta početkom oktobra pokriće se budžetski manjak od 55 milijardi. Gasni sporazum sa Rusijom počeće da se realizuje za 60 dana. Nema izmene cena NIS-a, saopštio ruski ministar Šojgu. 13 povređenih u eksploziji automobila bombe u Jerusalimu. Vreme u Srbiji prohladno, povremeno sa kišom. Od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 17 stepeni. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.